Let's speak to God in prayer. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. We thank you that Scripture records how that Christ came into the world. He came to put away sin, giving himself. And so now as we present a message in the gospel, we pray that help would be given. Bless each of our sitting here today. And pray for help and clarity. In the name of our Lord Jesus Christ, amen. Okay, thank you very much for joining today. We're getting a little bit of feedback. I'm just making sure everybody is muted. Yeah, and we're good. We're going to read in Genesis chapter 22, and we're going to read verses 1 to 14. So, Raquel, if you would read that, please.
What? Genesis 22, 1 to 14. So ating basahin sa aklat, sa Biblia, mula sa aklat ng Genesis, chapter 22, verse 1 to 14. Verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag niya siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Verse 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Verse 9, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Verse 10, nang sasaksakin na niya ang bata, verse 11, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Verse 13, paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Verse 14, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan.
Thank you, Raquel. This is a story that we often refer to as Abraham and his testing, where he was to give his son.
Ang mga istoryang ito na ating binasa ay madalas na tinatawag nating ito ang mga pag-testing kay Abraham kung paano nais ng Diyos na ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac.
It was never God's intention that Abraham would, it was never God's intention that Abraham would kill his son, but God was testing Abraham to see if he would be obedient.
Hindi na nais ng Diyos na patayin ni Abraham ang kanyang anak, subalit siya ay sinubok ng Diyos kung siya ba ay magiging masunurin sa kanya.
But I think you'll see an even deeper meaning to this story, and is found at the end of verse 14.
At ang malalim na kahulugan ng mga kwentong ito ay matatagpuan sa verse 14 sa ating mga talatang binasa.
This story is one of the most beautiful and the most clear pictures of what God was going to do with his son.
Pinakamaganda at pinakaimportanteng kwento sa Biblia kung saan ipinapakita at inilalarawan kung paano, kung ano ang gagawin ng Panginoong ng Diyos sa kanyang anak.
And verse 14, we could, in a modern way, we could say, God will provide.
At sa verse 14, maaari nating sabihin na si Yahweh ang nagkakaloob o ang nagbibigay.
So we're going to move through the story very quick. God told Abraham to take his son to a mountain.
Sa ating mga talatang binasa, dito ay sinabi ng Diyos kay Abraham na dalhin ang kanyang anak sa isang bundok.
Abraham gathers the wood, he brings the fire, the knife, his son Isaac, and the servants.
At siya ngang ginawa ni Abraham, siya ay nanguha ng kahoy at dinala ang kanyang patalim at ang apoy at ang kanyang anak at maging ang kanyang mga alipin.
As they travel, Abraham sees a place, he leaves his servants, and he takes his son Isaac.
Ng paglalakbay nang makita ni Abraham ang bundok na itinuturo ng Diyos, ay iniwan niya ang kanyang mga alipin at dinala ang kanyang anak na si Isaac.
And so I want to focus on three things and a fourth at the end.
At nais naming ipahayag sa inyo ang tatlong bagay at ang ikaapat sa ating pagtatapos.
Now I don't have my notes in front of me that I gave to Raquel, so you have the wood, you have the fire, and the knife, and there's the altar that he's going to build.
At ang mga bagay na ating makikita sa mga talata ay ang mayroong kahoy, mayroong punyal, apoy, at mayroong altar.
As Isaac and Abraham move out, we read that Abraham laid the wood on Isaac's back.
At sa kanilang paglalakbay ay ating nabasa na inilagay ni Abraham ang mga kahoy sa likod ni Isaac.
The wood to me is, at least to me, is a picture of the burden of our sin, our guilt.
At maaari nating sabihin na ang kahoy ay naglalarawan ng isang pasanin, ang pasanin ng masamang pakiramdam ng ating mga kasalanan.
You can use your imagination. Isaac is carrying the wood. They're going up a hill. They're traveling up a mountain, and that would become increasingly, it would be getting heavier, but it would feel like it would be getting heavier.
At maaari ninyong gamitin ang inyong imahinasyon at tingnan kung saan si Isaac sa kanyang likod ay nakalagay ang mga kahoy at habang sila ay umaakyat sa bundok, maaaring ang mga kahoy na ito ay maging mabigat para sa kanyang dalahin.
This is a reminder of our sin. Sometimes we don't even notice it. We don't think about sin.
At ito ang naglalarawan ng ating mga kasalanan. Subalit maaari na paminsan-minsan ay maaari nating hindi napapansin ang mga kasalanang ito.
And I should just stop here for a second. When we say sin, it is really our wrongdoing against God. You and I are not right with God.
sabihin ang ibig sabihin ng kasalanan ay ang mga mali nating ginagawa sa harap ng Diyos. Sapagkat tayo sa harap ng Diyos ay mayroong kasalanan at hindi tamang ating ginagawa.
And if today you were to become aware of your sin and how great it is before God, it would start to bother you.
At kung inyong mapapansin ang inyong kasalanan at maaaring sabihin ninyo na ito ay hindi maganda sa paningin ng Diyos, maaaring kayo ay mabahala.
And so here in the story, Isaac is carrying the wood, reminding us of the burden of sin.
At dito sa ating mga talata, si Isaac ay pasan-pasan niya ang kahoy na siyang naglalarawan ng pasanin ng ating mga kasalanan.
But then we have Abraham, and he's taking fire and a knife.
At ating tingnan si Abraham, kanyang daladala ang isang patalim at ang apoy.
Now, I'm not sure exactly how Abraham was carrying fire. I don't think he had a torch like we have today. Likely coals.
At hindi namin na maaring hindi natin na mailarawan kung paano nga daladala ni Abraham ang apoy. Maaring ito ay isang torch na nag-aapoy na kanyang daladala.
And with the fire, he is also carrying a knife.
At kasama ng apoy na kanyang daladala ay kanya rin daladala ang isang patalim.
This reminds me of judgment for sin.
At ito ay naglalarawan na ang patalim at ang apoy ay ang kaparusahan.
And unless something happens, Isaac's burden that he is carrying and judgment, they are going to meet.
At maaaring kung ating titingnan si Isaac na daladala ang pasanin ay mayroong kakaharaping kaparusahan.
And so they travel up to they're traveling towards the place. And Isaac starts to think and he says, "Father, the fire's here, the wood's here, but where's the lamb? We're going to sacrifice. I don't see a lamb."
At sa kanilang paglalakbay ay naisip ni Isaac at tinanong ang kanyang ama na narito ang apoy at narito ang kahoy. Subalit nasaan ang tupa na ating ihahandog?
I'm not sure Abraham at this point knew what was going to happen, but he simply answers, God is going to provide a lamb.
At maaring sa mga pagkakataong iyon ay hindi alam ni Abraham kung ano ang mga nangyayari o ang mga pangyayari. Subalit sinagot niya na ang Diyos ang magbibigay ng alay.
I'm not sure this eased all the doubt in Isaac's mind, but then they carry on. They keep going, and finally they come to the place that God had told them about.
At maaaring hindi napanatag ang kalooban ni Isaac sa mga sa kasagutang iyon, subalit sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay.
They come to the place. Abraham takes the wood, and he lays it out, and then he takes Isaac and ties him on the altar.
Nang marating nila ang lugar kung saan sinabi ng Panginoon ay itinali ni ay inilatag ni Abraham ang mga kahoy sa isang altar itinali niya ang mga kamay ni Isaac.
I'm not sure how familiar you are with this story, but have you ever noticed, or did you notice, that there is no record of Isaac struggling?
Maaaring kayo'y nagtataka sa istoryang ito, subalit walang nakalahad na si Isaac ay nanlaban sa kanyang ama.
We are not told that he did or he didn't. But it would seem that Isaac understood, this is what I deserve.
Wala, hindi natin nabasa ang mga bagay na paglaban ni Isaac sa kanyang aba, subalit maaaring naisip niya na ito ang nararapat para sa kanya.
Isaac would have growing up knowing that there needed to be a sacrifice made because of sin, that sin had to be dealt with.
Maaaring sa paglaki ni Isaac ay nalaman niya o naisip niya na mayroong isang alay na nararapat ihandog upang ang para sa mga kasalanan.
And so there's Isaac, he's laying on the altar, Abraham is there, and the knife of judgment is raised and is about to fall.
At dito ay makikita natin na si Isaac ay nakahiga sa altar at mayroong isang patalim at maaring ang kaparusahan ay darating.
I'm not sure how Abraham could do that, but he did. I have one son, and I don't think I could do it. Well, I know I couldn't do it.
Maaring nga isip ni, maaring nga sabihin natin kung paanong nagawa ni Abraham ang mga bagay na ito. At si Teacher Darrell ay may isang anak at hindi niya maaring magawa ang mga bagay na ito.
But Abraham is going to obey God, and the knife is raised and just about to come down, and all of a sudden.
Subalit na nais ni Abraham na sundin ang utos sa kanya ng Diyos. At sa mga sandaling ibababa na niya ang kanyang ang patalim ay mayroong pangyayaring naganap.
All of a sudden, there is a voice saying, "Abraham, Abraham, don't do it."
At mula sa kawalan ay narinig niya ang isang boses na nagsasabi, "Abraham, Abraham, huwag mong gawin ang mga bagay na iyan."
I don't know what Isaac was thinking. Maybe he's thinking, "Wow, that was close."
Maaaring sabihin natin na, napakalapit ng kamatayan kay Isaac.
But Abraham stops, and then he looks and he sees a ram, a lamb, a sheep, and is caught in the bushes by its horns.
At sa paghinto ni Abraham, siya ay lumingon at kanyang nakita ang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy.
Isaac is taken off the altar, and in Isaac's place, the ram is laid and bound on the altar, and the knife raises again.
At bilang kapalit ni Isaac, ay kinuha ni Abraham ang lalaking tupa at siyang inilatag sa altar, at ang patalim ng kaparusahan ay muling itinaas.
This time there is no voice, and the knife comes down, and the ram's life is given.
At sa mga sandaling iyon ay walang narinig na isang tinig, at ang kaparusahan ay pinagkaloob sa lalaking tupa.
This is probably one of my favorite gospel stories to preach from, because here we see God is showing what he is going to do for sin.
At ito ang pinaka-paboritong pahayag o ebanghelyo na nais ipahayag ni Teacher Darrell, sapagkat dito ipinapakita kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang anak.
And actually, it's a story of what God has done for sin.
Atin ito ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa ating mga kasalanan.
Because you see, really, the story is not about Isaac and Abraham and the ram.
At ang mga talatang ito ay hindi patungkol kay Isaac o kay Abraham o sa lalaking tupa.
This story really is more about God sending His own Son to die for sin.
Ang mga talatang ito ay nagpapahayag o naglalarawan kung saan ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay para sa kasalanan.
This is a story about substitution, where an innocent one takes the place of the guilty.
At ito ay naglalarawan kung saan ang isang ang pagpapalit ng isang walang kasalanan para sa mga taong makasalanan.
I want you for a minute to think of how Isaac must have felt and apply it to your own heart.
At maaaring ang aming hamon sa inyo ay inyong isipin na kayo ay si Isaac. At isipin ninyo kung paano kayo ang nasa posisyon ni Isaac.
As Isaac is bearing the wood, I wonder did he think of his own sin and thinking, I am meeting death because of sin.
At maaaring isipin ninyo kung saan si Isaac, pasan-pasan niya ang kahoy. At maaaring iniisip niya na ito ay nangyayari dahil sa kanyang kasalanan.
As Isaac is placed on the altar and his life is about to be taken, does he think, this is what I deserve because of my sin?
At nang inilagay na si Isaac sa altar at handang patayin, ay maaaring naisip niya na ito ang mga bagay na nararapat para sa akin sapagkat ako ay makasalanan.
But I want you to think of Isaac and think about yourself. How would he have felt when he is taken off the altar and he sees a ram, and that ram is placed where he should have been?
At gusto rin namin ninyong isipin kung saan magkaroon ng kapalit si Isaac sa altar at siya ay alisin doon at ilagay ang lalaking tupa upang siyang patayin at maging alay.
Can you imagine the story that Isaac would have told as they went back to meet the servants? I was on the altar, but I saw a lamb or a ram die instead of me.
At marahil ang kwento ni Isaac sa kanilang mga alipin, ako ang nararapat na mamatay, subalit nakita ko ang lalaking tupa na siyang aking naging kapalit.
Well, the greatest lesson of this story is not so much about Abraham and Isaac.
Ang katuruan ng mga talatang ito ay hindi tungkol kay Abraham at kay Isaac.
We see in this story that the day was coming when God was going to send His own Son, the Lord Jesus Christ.
Ito ay naglalarawan ng isang araw nang ipadala ng Diyos ang kanyang anak dito sa daigdig.
And the Lord Jesus, as He walked here on earth amongst men, He was one who was without sin. He was innocent.
Ang Panginoong Jesus, nung siya ay naririto sa lupa, siya ay walang kasalanan. Siya ay inosente.
The Lord Jesus was sent specifically to this earth to deal with sin, to give His life.
At ang Panginoong Jesus ay naparito sa sandaigdigan upang ibigay ang kanyang buhay para sa kasalanan.
Like Abraham would have looked and saw that lamb, and he likely thought, God has provided a sacrifice to take the place of Isaac.
At kagaya ni Abraham, nang kanyang makita ang tupang lalaki, ay maaaring kanyang sinabi na ang Panginoon ay nagbigay ng isang tupa upang maging kapalit ng kanyang anak na si Isaac.
And an even more, what's the word I'm thinking for? in a more powerful way, God was giving his son to take the sinner's place, you and I.
At maaaring sa makapangyarihang kaparaanan ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang anak upang maging kapalit natin.
We know the story with the Lord Jesus and how he was taken by men and their hatred against him was shown.
At alam natin ang mga ang kwento ng Panginoong Jesus kung saan siya ay kinuha ng mga tao upang siya ay parusahan para sa ating mga kasalanan.
But we can also point you to many different verses where it is very clear that God provided his son as the sin bearer.
At sa mga at sa ating aklat sa Biblia ay maaari nating mabasa ang mga bagay na patungkol sa pagbibigay ng Diyos sa kanyang anak upang maging kapalit o pumasan ng ating mga kasalanan.
The day would come when John the Baptist, luckily 2,500 years after this, John the Baptist would see the Lord Jesus and he says, "Behold, look at the Lamb of God who takes away the sin of the world."
At si Juan Bautismo sa aklat ng Juan, makaraan ng maraming taon ay sinabi niya, "Masdan ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng mga kasalanan."
And so today, through this story that we have read, we want you to understand that while you are guilty in your sins and really deserve death, I do too.
At ngayon, sa aming pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay inyong isipin na kayo ay makasalanan at nararapat na magkaroon ng kaparusahan at maging kami ay gayon din.
Well, we want to tell you that there is one who has died to take away our sin, the Lord Jesus Christ.
Subalit nais namin ipahayag sa inyo na may isang tao na anak ng Diyos na siyang nagbigay ng kanyang buhay kapalit ng ating mga kasalanan.
There's a hymn that we sing over here in O'Leary. There was one who was willing to die in my stead that I so unworthy might live.
At ang isang maaawiting himno na kanilang inaawit sa Canada ay nagsasaad na
there was one who was willing to die in my stead.
Mayroong isang taong dinais mamatay.
That I so unworthy might live, something like that.
Upang ako na isang makasalanan ay mabuhay.
And so today we present to you again the Lord Jesus Christ, the one who came from heaven to give himself for your sin, for my sin.
At ngayon ay aming ipinahayag sa inyo ang Panginoong Hesukristo na nagmula sa langit, na nagbigay ng kanyang buhay upang matubos kayo sa inyong mga kasalanan.
When the Lord Jesus died on the cross, when he offered himself for sin, God was satisfied. He still is.
Ang ialay ng Panginoon ang kanyang buhay sa krus, ang Diyos ay nasiyahan sa kanyang alay.
And if you place your confidence, your trust, your acceptance in the Lord Jesus Christ as your Savior, you too could have your sins forgiven.
At kung kayo'y magtitiwala at kung inyong ipagkakatiwala sa Diyos ang inyong buhay, maging kayo ay magkakaroon ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan.
And just as that story that we read ended, God has indeed provided himself a lamb. He gave his well-beloved son.
At mula sa mga talatang ating binasa sa kahuli-hulihan, ay sinasabing si Yahweh ang nagkakaloob at siya ang nagbibigay ng alay para sa ating mga kasalanan.
So thank you for listening today, and we'll just close in prayer. Our Father, we give thanks for the Lord Jesus Christ. We thank that we can look at Scripture and consider how that Christ came into the world. What a wonderful picture it is to look at the story of Abraham and Isaac. And there we see Isaac would understand that there was another that would die in his stead. And so we pray that there be those listening today that would seriously think of their sin, but understand most of all that Christ has paid the penalty for sin by his death on the cross. Bless all that are listening here today. Some will be going to bed soon. Pray for a good night's rest. And others of us are just starting the day. We look for blessing. And others that are in the middle of the day, thy hand will be upon them for good. So leave yourselves in thy care, giving thanks for the Lord Jesus Christ. Amen.